Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëria e Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Keita Kostreci.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Presidenti i Ukrainës dhe tre udhëheqës të opozitës nënshkruan një marrëveshje sot për të dhënë fund krizës politike që çoi në dhun këtë javë, duke lënë dhjetra të vdekur. Dispozitat e marrëveshjes përfshin rikthimin e kushtetutës së vitit 2004, që do të ulte pushtetin e presidentit dhe do të shtonte atë të parlamentit, duke krijuar një qeveri të unitetit kombëtar brenda 10 ditësh dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më vonë këtë vit. Marrëveshja u nënshkrua pasi presidenti Viktor Janukovyç u përul ndaj presionit të opozitës dhe njoftoi se do të mbaheshin zgjedhje të parakohshme, do të formohej një qeveri koalicioni dhe do të bëheshin ndryshime të kushtetutës. Njoftimi i tij u bë pas bisedimeve gjatë gjithë natës mes përfaqësuesve të qeverisë së tij dhe opozitës, të ndërmjetësuara nga ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë. Shtëpia e Bardhë dhe përshëndeti marrëveshjen. Ne mbështesim përpjekjet e të gjitha atyre që negociuan marrëveshjen, vlerësojmë kurajon e udhëheqësve të opozitës që njohën nevojën për kompromis dhe ofrojmë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e saj, thuhet në deklaratën e sotme të shtëpisë së Bardhë. Tani fokusi duhet të jenë veprimet konkrete për zbatimin e marrëveshjes, të cilën ne do ta monitorojmë nga afër.
Policitë e marrëveshjes nuk janë bërë publike, por agjencia e lajmeve Reuters citonte një nga tre ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian, ministrin e jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier, sipas të cilit fjala është për një kthim në kushtetutën e vitit 2004, krijimin e një qeverie të Bashkimit Kombëtar dhe zgjedhjet e parakohshme presidenciale të planifikuara për këtë vit. Para kësaj, presidenti i Ukrainës Viktor Janukovyç u zotua të bëjë ndryshime kushtetuese për të paksuar kompetencat e tij si president. A i premtoj se do të pranonte në qeveri pjestar të opozitës në përpjekje për të zbutur krizën. Njoftimi vjen pas bisedimeve që zgjatën gjithë natën, ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës, me ndërmjetësimin e ministrave të jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë. Ndërkohë, sipas njoftimeve, sot u dëgjuan të shtëna pranë sheshit të pavarësisë në kryeqytetin Kiev, epiqendra e protestave antiqeveritare. Qeveria e Ukrainës fajson për të shtënat protestuesit që luftojnë me policinë, por këto njoftime nuk janë konfirmuar. Në qendër të kryeqytetit, protestuesit e mirëpritën lajmin për një fund të mundshëm të krizës. Ne duam të themi se kësaj duhet dhënë fund, mjaft më me gjakderdhje. Sa gjak është derdhur deri tani? Vetëm dje më tepër se 75 vet kanë humbur jetën, thot ky protestues. Ukraina kaloi 10 ditën më të përgjakshme që nga kohët e Bashkimit Sovjetik. Në pjesën qendrore të Kievit u vranë 10 njerëz nga përleshjet mes forcave të policisë dhe protestuesve antiqeveritar. Disa njoftime thonë se të vrarët i kalonin të 70 vetët, një pjesë e tyre nga zjarri snajperve të qeverisë. Njoftohet gjithashtu për qindra të plagosur. Vitali Kliçko, udhëheqës i partisë së opozitës UDAR, paralajmëroi në parlament se gjendja mund të shkallëzohet deri në luftë civile. Askush nuk e kishte përfytyruar se kjo mund të ndodhte në atë dheun tonë, që një Ukrainas të vijë kundër një Ukrainasi. Pse? Sepse autoritetet po përpiqen të vënë njerëzit kundër njëri tjetrit, tha zoti Kliçko. Presidenti Janukovyç nuk ka dhënë një afat për ndryshimet kushtetuese që ka premtuar. Gjithashtu është e paqartë nëse këto lëshime të vonuara do të mjaftojnë për të frenuar protestuesit, të cilët mbajnë të zaptuar sheshin e pavarësisë. Ndërkohë, pamje filmike të transmetuara nga media vendase tregonin protestues që rrëzonin statuja të udhëheqësit rus Vladimir Leninit në pika të ndryshme jashtë kryeqytetit.
VOA News. Ishni buletinin e lajmeve, ju flet zëri Amerikës. Militantët e lidhur me Al-Qaidën sulmuan pallatin presidencial në Somali sot. Presidenti shpëtoi pa plag, por të paktën 17 persona u vran. Grupi Al-Shabab mori përgjegjësinë për sulmin në pallatin e njohur si Villa Somalia. Dëshmitarët thanë se sulmi filloi me një shpërthim me makinë bombë. Më pas, 15 deri në 20 personat armatosur sulmuan kompleksin e pallatit. Ushtarët e Unionit Afrikan dhe të qeverisë somaleze u përballën me sulmuesit. Një zyrtar i forcave të sigurisë i tha zërit Amerikës se ndër viktimat janë 7 ushtarë dhe të paktën 8 tjerë nga radhët e sulmuesve.
Zyrtarët afgan thanë se militantë të maskuar si gra sulmuan një kompleks policie në afërsitë të Kabulit, duke vrarë një polic dhe plagosur 3 të tjerë. Autoritetet thanë se një sulmues vetë vrasës aktivizoi eksplozivin para selisë së policisë sot në mëngjes në afërsitë të Kabulit. Policia tha se sulmuesit kishin veshur burka, veshja tradicionale grave afgane, dhe më pas hapën zjarr brenda në kompleks. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin. Kryengricit afgan i kanë shtuar sulmet muajt e fundit, ndërsa forcat e huaja përgatiten të tërhiqen në fund të vitit.
Atlet nga Italia dhe Gjermania nuk e kanë kaluar provën e drogës në rastet e para të dopingut në lojrat olimpike të Soçit. Komiteti Olimpik Italian tha se William Fralau, atleti bobsledit, është përjashtuar nga lojrat e Soçit, pasi rezultoi këtë javë pozitiv për një substancë të ndaluar. Zyrtarët gjerman thonë se një prej atletëve të tyre rezultoi 2 herë pozitiv për drogë. Atleti nuk është identifikuar. Në garat e sotme, Ukraina fitoi medaljen e ardhur duke lënë pas Rusin në stafetën në biathlon për femrat, një fitore emocionale që vjen në klimën e trazirave në Ukrainë. Norvegjia mori medaljen e bronzit.
Presidenti Barack Obama u takua sot në shtëpinë e bardhë me udhëheqësin shpirtëror tibetian në mërgim Dalai Lama. Kina reagoi menjëherë duke lëshuar një deklaratë ku shprehte shqetësime serioze për takimin. Shtëpia e bardhë tha se zoti Obama u takua me Dalai Lamën në kapacitetin e tij si udhëheqës i respektuar fetar dhe kulturor. Në një deklaratë lëshuar para takimit, Shtetet e Bashkuara mbështesin qasjen e Dalai Lamës për Tibetin, që bazohet në 2 parime: mos asimilim dhe jo pavarësi për tibetianët në Kinë. Ministria e Jashtme kineze reagoi duke i bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të anullojnë takimin, duke quajtur atë ndërhyrje të rëndë që do të dëmtonte seriozisht marrëdhëniet kino-amerikane. Zoti Obama është takuar me Dalai Lamën 2 herë më parë, në vitin 2010 dhe 2011.
Dham lajme që fletë zëri Amerikës. Një studim i fundit i Institutit Demokratik Kombëtar arrin në përfundimin se shqiptarët janë më optimistë se në vendin e tyre do të ketë ndryshime pozitive se sa ç'ishin një vit më parë. Por drejtori për Evropën Qendrore dhe Lindore e kësaj organizate amerikane Robert Benjamin thotë se që kjo shpresë të kthehet në realitet, zëri qytetarëve duhet të reflektohet në zgjidhjen e problemeve që shqetësojnë ata dhe politikanët duhet lënë më njëan konfliktet dhe të udhëqen nga interesi publik. Kolegja Keta Kostreci bisedoi me zotin Benjamin këtu në Washington.
Studim anketa e Institutit Demokratik Kombëtar Amerikan u krye në dhjetor të vitit 2013 në disa qytete të Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin për Studime dhe Alternativa Kërkimore. Zoti Benjamin thotë se kur një anketë e ngjashme ishte bërë në vitin 2012 para zgjedhjeve, njerëzit ishin shumë pesimist për gjendjen e tyre dhe të vendit.
This time around, I think there is some room for optimism.
Këtë herë mendoj se ka një farë hapësire për optimizëm. Ka disa shenja që njerëzit kanë ndjesinë se mundësia për ndryshim ekziston. Mendoj se kjo ka të bëjë me faktin që zgjedhjet sollën një ndryshim paqësor të pushtetit, pa konflikte politike, pa kundërthënie, pa bojkotim. Dhe tani njerëzit janë gati të vazhdojnë me jetën e tyre.
Ai sqaron se ajo që nënkuptojnë njerëzit me ndryshim është kryesisht e lidhur me ekonominë dhe se ata duan të kenë shanse ekonomike, janë të shqetësuar për papunësinë e vazhdueshme, për rrogat e ulta dhe çmimet e larta, si dhe për korrupsionin.
So while there is some measure of hope among Albanians that things will change.
Pra, megjithëse ka një ndjesi shpresë mes shqiptarëve se gjërat do të ndryshojnë, ka edhe një lloj irritimi se këto çështje nuk po zgjidhen në mënyrë aq efektive sa duan qytetarët.
Për zotin Benjamin, kjo rritje optimizmi që ai e quan të moderuar, është një shans që nuk ekzistonte gjatë 5 viteve të fundit, të shoqëruara me konflikte dhe bllokim politik. Por ai shton se për ta kthyer atë në realitet, qytetarët duhet të angazhohen, të marrin pjesë në diskutime publike, të futen në organizata të shoqërisë civile, të antarësohen në parti politike dhe të bëhen pjesë e jetës politike.
So I do think that the political class or
mendoj se klasa politike, politikanët në vend duhet të shmangen asaj lloj retorike ku kritikojnë dhe godasin palën tjetër dhe të përqendrohen më shumë tek një bashkëbisedim politik me qytetarët. pra të përpiqen për konsolidimin e politikave dhe diskutimin e çështjeve.
Përmes këtij lloji procesi komunikimi, thot zyrtari i Institutit Demokratik, qeveria bëhet më transparente dhe përgjegjshme, që t'i përgjigjet më mirë interesit të publikut. Ai thot se duhet një periudhë 6-9 mujore që një qeveri e re ta marrë gjendjen në dorë. Dhe kur ndryshon pushteti, ka gjithmonë një përpjekje politike për të bërë palën tjetër përgjegjëse.
New governments have a natural instinct to come in and say.
Qeveritë e reja kanë një instinkt të natyrshëm që të thonë se ka probleme madhore dhe kritikojnë qeverinë e kaluar për situatën që gjetën.
Të anketuarit e shohin korrupsionin si diçka që ngadalson ekonominë, që kufizon shanset e tyre kur bëhet fjalë për aspekte si qasja në kujdesin shëndetësor apo mundësitë ekonomike.
Something that they see as hindering their
ajo që tregon studimi ynë është se njerëzit e shohin korrupsionin si pengesë për mundësitë e tyre dhe që ja vështirëson jetën. Qytetarët në Shqipëri e shohin në një mënyrë shumë reale dhe personale dhe duan që gjendja të rregullohet.
Ai thotë se në thelb zgjidhja e këtij problemi i takon qeverisë, por shton se dhe qytetarët duhet të jenë vigjilent, të mbikëqyrin, të jenë aktiv në mënyrë që të jetë një detyrë për bashkët. Një nga çështjet e diskutuara në anketë është edhe perspektiva e integrimit evropian, që shqiptarët si dhe më parë e shohin si diçka pozitive, ekonomikisht dhe në drejtim të zhvillimit të demokracisë. Zoti Benjamin thotë se ecuria në këtë proces është e lidhur si me plotësimin e standardeve, ashtu edhe me dinamikën politike brenda Bashkimit Evropian. Pra i thotë se procesi antarësimit gjithsesi do të jetë i gjatë dhe është në të mirën e Shqipërisë që ta shohë përparimin jo thjesht në shërbim të hyrjes në BE, por në të mirën e vendit. Raporti mbështetur në bisedat me qytetarët e Shqipërisë do të bëhet publik në mars dhe përfundimet e tij do t'i dërgohen qeverisë, parlamentit dhe shoqërisë civile. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.
Me ditarin tani në Kosovë, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se një kohë shkurtër ndan Kosovën nga themelimi i forcave të saj të armatosura, por ende është e paqartë se cila do të jetë rruga e krijimit të kësaj force, me që themelimi i saj nënkupton hartim të një ligji të veçantë dhe ndryshime në kushtetutën e vendit, që kërkon veç të tjerash votat e 2/3 të deputetëve të pakicës kombëtare në parlamentin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Leonat Sheu.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se krijimi i forcave të armatosura paraqet një segment përmbylljes të institucioneve që rrëmbullakojnë shtetësinë e Kosovës. Ai bëri këto komente gjatë një vizite në kazirmat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilat tha ai për një kohë shumë të shkurtër i ndar nga themelimi i forcave të armatosura të Kosovës.
Forcat armatosura të Kosovës do të kenë të gjitha kapacitetet e mbrojtjes, dhe do të ketë një mandat të ri, masin dhe strukturën e re. Forcat armatosët e Kosovës do të zhvillohen ashtu si që janë të gatshme dhe të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, po me gjitha mundësit dhe kapacitetet e nevojshme dhe të domosdoshme. Forcat armatosët e Kosovës do të mbrojnë interesat e Kosovës, qytetarët e saj dhe pronën e tyre.
A i tha se forcat e armatosura të Kosovës do të ndimojnë për ndërtimin dhe ruajtjën e qëndrueshmërisë rajonale dhe globale.
Aftësia që ne vetë mbrojmë vendin tonë dhe t'i plotësojmë nevojat tona të sigurisë është poshtë parakusht për integrimin e suksesshëm të Kosovës në strukturat veriatlantike. Në rrugtimin tonë të me të tjeshëm drejt zhvillimit të forcës së re mbrojtëse, ne du të vazhdojmë bashkunimin e ngusht me miqtë dhe partnerët tanë.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në janar të vitit 2009 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara, Marti Atisari, në bazë të cilit edhe është pallur pavarësia Kosovës. Vitin e kaluar, NATO-ja që mbikëqyr ngritjen e forcës së sigurisë tha se ajo ka arritur kapacitetet operacionale, ndërsa misioni i saj mbetet i njëjtë. Ndërmarrja operacioneve të mbrojtjes civile dhe mbështetja autoriteteve civile në përballjen me fatkeqësitë natyrore dhe emergjencave të tjera. Rishikimi i mandatit të forcës së sigurisë pas 5 vjet funksionimi është i paraparë edhe me planin e Zotit Atisari. Ngritja kësaj force ishte kundërshtuar nga Beogradi, cili vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, ndërsa shqiptarët e kanë parë si bërtham të ushtrisë së Kosovës. Ngritja forcave të armatosura të Kosovës nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshime në kushtetutën e vendit. Veprimet e tila kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare, të cilat kanë kërkuar hapjen e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim të gjertë në institucionet qendrore të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Shqipëria dhe Greqia duket se kanë gjetur gjuhën e përbashkët për zgjidhur problemet e mbetura pezull mes të dy vendeve. Kjo u konfirmua sot nga ministrat e jashtëm të dy vendeve, zoti Ditmir Bushati dhe ministri grek Evangelos Venizelos, i cili ndodhet në Tiranë në përfundim të turit të tij diplomatik në kryeqytetet e vendeve të Ballkanit Perëndimor, në cilësinë e përfaqësuesit të presidencës greke të Bashkimit Evropian. Dhënia e statusit vendit kandidat Shqipërisë është ndër prioritetet e presidencës greke, deklaroi zoti Venizelos. Armand Mero njofton nga Tirana.
Një klimë re të tensionuar duket se po mbizotron tani në marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës. Ndërsa gjatë vizitës së tij nëntorin e kaluar në kryeqytetin shqiptar, ministri i jashtëm grek dhe ai shqiptar mbajtën një distancë të qartë lidhur me çështjet që shqetësojnë të dy palët. Sot deklarimet e tyre ishin në të njëjtën qetësi vale.
Se dimeres epipedu?
Në nivelin dy palësh ekzistojnë disa çështje që qëndrojnë pezull, por siç tha dhe ministri Bushati, kemi bërë një përgatitje shumë thelbësore e praktike që na lejon të revizim shpejt, të japim zgjidhje përfundimtare të gjitha çështjeve mbetur pezull, duke patur si bosh kryesor respektin e së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë.
Ke të shkesh kalish gjitonias? Kemi rënë në ujdi me qeverinë greke për të aktivizuar disa komisionet të cilat bëjnë nga traktati i miqësisë, çështjet të cilat gjithashtu kanë të bëjnë me problematika apo me aktualitet që do të diskutohen dhe trajtohen nga komisionet përkat një frym mirë kuptimi.
Një ndër problemet që kërkon prej kohësh një zgjidhje është ajo e toponimeve, emrave të vendlindjes së fëmijëve të emigrantëve shqiptar që në pasaportat e tyre janë të shkruar shqip e që Greqia nuk i njeh.
Kemi gjetur gjuhën e përbashkët në parim për të konsideruar çështjen e toponimeve si një çështje të karakterit të qartë teknik, e cila për sa na takon do të adresohet në përputhje me standardet ndërkombëtare të aplikueshme në këtë fushë.
Edhe ministri grek tha se sigurisht do të jepet zgjidhje çështjeve që lidhen me njerëzit dhe lëvizjen e lirë, duke nënvizuar se nuk bëhet fjalë për një çështje politike. Mes Shqipërisë dhe Greqisë është çështja e kufirit detar. Ministrat nuk u ndalën specifikisht ndonse në mënyrë direkte. Ministri Venizelos tha se drejta ndërkombëtare është ajo që do të na japë një zgjidhje të shpejtë, të plotë, të zbatueshme për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fqinjësinë e dy vendeve tona, edhe sa i përket anës toksore dhe asaj detare. Ndërsa ministri Bushati u shpreh se është vendosur
për të vazhduar një proces konsultimesh dhe diskutimesh edhe më të thella, që nuk mbetet vetëm në takimet e niveleve të lartë, proces konsultimesh që ne besojmë se do të na çojnë drejt zgjidhjeve të plota për çështjet të cilat ende nuk kanë marrë adresimin e dur.
Ministri i jashtëm grek tha se vendi i tij synon të nxjisë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendeve të Ballkanit, duke riaktivizuar atë që u nis në 2003-shën kur po Greqia kishte presidencën e radhës e që njihet si procesi Sirenikut, ku në fund të muajit prill do të organizohet një tjetër takim i nivelit të lartë BE Ballkani Perëndimor. Ministri Venizelos konfirmoi mbështetjen e Athinës që Shqipëria të mund të marrë qeshojën e ashëm statusin e vendit kandidat, duke deklaruar se kjo përbën një ndër prioritetet e presidencës greke të Bashkimit Evropian. Për Zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord të vendosin sanksione ndaj zyrtarëve të qeverisë së Ukrainës që konsiderohen përgjegjës për përdorim të tepruar të forcës kundër demonstruesve antiqeveritar. Përleshjet mes policisë dhe protestuesve në kryeqytetin Kiev kanë vazhduar pavarësisht vendosjes së një armë pushimi që synonte parandalimin e gjakderdhjes së mëtejshme. Disa analistë megjithatë thonë se sanksionet mund të mos kenë ndikim serioz tek qeveria ukrainase e mbështetur nga Rusia.
Imazhet filmike të forcave speciale të policisë duke vënë në shënjestër të snajperave dhe armëve të tyre automatike protestuesit në Kiev kanë gjallur zemërim të gjerë. Në Washington, zëvendës zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrton një shumëllojshmëri hapash për të bërë që qeveria të ndalë dhunën në Ukrainë. Populli amerikan shqetësohet me të drejtë, padyshim që edhe presidenti Obama shqetësohet sa herë që shohim të drejtat themelore të kujdo në botë të shkelen në mënyrë flagrante. Kjo duket se po zhvillohet në Ukrainë dhe është burim shqetësimi të madh këtu në shtëpinë e bardhë. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione udhëtimi dhe ekonomike kundër zyrtarëve të nivelit të lartë të Ukrainës, por analisti Steven Pfeiffer i Institutit Brookings në Washington thotë se sanksionet duhet të përfshijnë edhe njerëzit e biznesit aleat me presidentin Viktor Janukovic. Ka njerëz të afërt me zotin Janukovic që kanë apartamente dhe shtëpi në vende si Vienna dhe Londra. Ata përdorin bankat e perëndimit, dërgojnë fëmijët në shkollat e perëndimit. Nëse ata shohin të rrezikohet mundësia për të udhëtuar dhe për të zhvilluar aktivitetet e tyre financiare në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, mendoj se kjo do të kishte ndikim dhe mund ta bënte zotin Janukovic të ndryshojë qendrim. Protestat u nxitën nga vendimi i qeverisë ukrainase në nëntor për të refuzuar një marrëveshje politike dhe ekonomike me Evropën, duke nënshkruar në vend të saj një marrëveshje me Rusinë. Analisti Lawrence Korb thotë se presidenti rus Vladimir Putin i ka ofruar ish Republikës Sovjetike një marrëveshje shumë të mirë. Rusia me Ukrainën është perandori, ndërsa pa Ukrainën nuk është e tillë. Kështu që psikologjikisht është shumë e rëndësishme për presidentin Putin që Ukraina të mos afrohet tepër me Bashkimin Evropian. Zoti Korb thot se vendet perëndimore nuk do të arrijnë përparim të madh në Ukrainë nëse nuk përfshijnë Moskën, e cila mbështet presidentin pro-rus të Ukrainës. Anders Aslund, një ekonomist suedez i Institutit Peterson në Washington, është dakord se çdo marrëveshje mes Evropës perëndimore dhe Ukrainës duhet të jetë e pranueshme për Rusinë. The West needs to talk to Russia. Perëndimi duhet të bisedojë me Rusinë në mënyrë që ajo të luajë një rol disi më pak të dëmshëm nga ai që po luan për momentin. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov akuzoi dje opozitën ukrainase se po përpiqet të nisë një luftë civile. Ai bëri komente gjatë një vizite në Bagdad, ndërsa protestuesit në Kiev sulmuan barikadat e policisë dhe përleshjet vazhduan. Ne mbështesim idenë e opozitës në Ukrainë në mënyrë ligjore dhe kushtetuese që të mund të kapërcejmë këtë krizë dhe së bashku të luftojmë ekstremistët dhe mbështesit e qendrimit të ashpër, të cilët po përpiqen të shkaktojnë luftë civile. Disa analist paralajmërojnë gjithashtu se Ukraina rrezikon të coptohet dhe kanë bërë thirrje për veprime që sigurojnë një armpushim të menjëhershëm i konsideruar thelbësor për fillimin e një dialogu lidhur me të ardhmen e vendit.
Po thuaj se të gjithë këtu në Shtetet e Bashkuara janë dakord se sistemi i migracionit nuk funksionon. E mira të duket disi e pamundur që Kongresi Amerikan ta marrë në shqyrtim këtë çështje gjatë këtij viti. Republikanët thonë se nuk kanë besim tek presidenti për të zbatuar ligjet e reja, një akuzë që demokratët e cilësojnë thjesht justifikim politik për të mohuar presidenti demokrat një fitore legislative në një vit zgjedhor. Por disa ligjvënës po anashkalojnë arsyen themelore se reforma në imigracion nuk është çështje politike, por ekonomike.
Komuniteteve u kushtoi shumë 11 milion emigrant pa dokumente që jetojnë fshehurazi, ndërkohë për një vend që e krenohet me besimet e veta humanitare, reforma në imigracion duhet të ketë shumë përparësi. Guillermo Cantor është me qendrën për politikat e imigracionit. Çdo ditë që Kongresi e shtyn vendimin, njerëzit po dëmtohen nga makina deportimit që po i ndan familjet çdo ditë. Ai thotë se ka arsye të tjera se pse Kongresi duhet të veprojë. Një prej gjërave që anashkalohen është se reforma do të sillte përfitime të mëdha ekonomike për këtë vend. Kritikët e reformës thonë se studimet e veqeverisë flasin ndryshe. Senatori Republikan Jeff Sessions:
How can we vote for a bill that our own congress?
Si mund të votohet kur zyra e Kongresit për buxhetin thotë se do të reduktonte pagat në Amerikë për 12 vjet? Ai ka të drejtë deri diku. Raporti në fjalë thotë se reforma do të reduktonin pagat mesatare me 0.1% deri në vitin 2023. Kjo për faktin se për llogaritjet e përfshin pagat e punonjësve me aftësi të pakta që do të legalizoheshin pas 10 vjetësh, thotë raporti, pagat do të rriten me 0.5% më shumë se po të mos bëhen reformat. Kjo është vetëm një ran, thotë Mark Rosenberg, që punon me Institutin për Politikat e Migracionit.
Legalization is probably going to help the US economy.
Legalizimi i migrantëve do të ndihmojë ekonominë amerikane, do të sjellë më shumë njerëz në sistemin e taksave, duke sjellë më shumë fitime nga vjelja e taksave. Në vështrimin në afaqjat, imigrantët që legalizohen do të kualifikohen për përfitime nga sistemi, kështu që ndikimi fiskal ka anë pozitive dhe negative. Qendra për politikat e imigracionit thotë se aktualisht reforma ka më shumë anë pozitive. Zonja Marguerite Telford thot se studimet e tyre tregojnë përfitime ekonomike që zvogëlohen shpejt nga kërkesa e madhe për programe sociale. 36% e migrantëve janë në të paktë një program social dhe shtrohet pyetja sa puna kushton dhe për sa kohë mund ta përballojmë atë. Me kaq shumë amerikanë të papunë, zonja Telford thotë se legalizimi vjetor me një presje 1 milion emigrant do të ishte shumë i madh dhe se duhet përgjysmuar. Një zgjidhje do të ishte qasja më selektive ndaj emigracionit. Zgjerimi i programeve me leje pune për studentët e huaj që diplomohen në Shtetet Bashkuara mund të ishte një mënyrë e re, thotë Yangon, student nga Kina. Studentët që punojnë këtu kanë arsim të lartë dhe ne mund të kontribuojmë aftësitë tona ndaj këtij vendi. Megjithë pa pojtëshmërinë rreth mënyrës, shumica ekonomistëve pohojnë se reforma do të zgjironin ekonominë amerikane, por kritiket, kjo do të kishte një çmim të lartë. Të tjerë thonë se nëse nuk bëhet asgjë, kjo do të kushtonte më shumë.
Ndërsa mijëra vizitor argëtohen në garat e lojrave olimpike të Soçit, ekziston një debat në rritje lidhur me historinë e tokës ku po zhvillohen këto lojra. Korrespondenti Henry Ridgewell i Zërit Amerikës njofton nga Soçi se para 150 vjetësh Rusia dëboi me forcë popullatën vendase të këtij rajoni, një grup etnik musliman i njohur me emrin Çerkez.
Balshoi i Kiçmaj duket sikur është mjaft larg pistave prej akullit të parkut olimpik. Por, në fakt, është vetëm një orë me makinë nga Soçi, po të utosht në për rrugët malore me shumë kthesa. 90% e banorve janë Çerkezë etnik Shapsug, popullata muslimane vendase e Kaukazit Verior. Në muzeumin folklorik të fshatit, drejtori Aisa Aqmizov kujdeset për zjarin poshtë një kazani me supë. A i flet me krenari rreth racës e ti. Fjala Çerkez mund të përkthehet në kuptimet të ndryshme, por këtu kjo fjalë ka vetëm një kuptim, ushtartrim. Thot ai, vetëm pak fshatra si ky mbijetuan afër Soçit. Popullata Çerkeze gati sa nuk u zhduk gjatë pushtimit rus të Kaukazit në vitet 1860. Qindra mijëra u detyruan të largoheshin nga plazhet e Soçit me barka dhe deri një treta e tyre u mbyten ose vdiqen nga uria. Gjeorgjia e ka quajtur zyrtarisht gjenocid këtë dëbim. Moska ka ofruar fare pak falje ose njohje të këtij dëbimi, duke zemruar kështu miliona çerkezë në botë. Në maj të këtij viti, çerkezët do të shënojnë 150 vjetorin e mposhtjes së tyre nga forcat ruse, por kryetari i Këshillit Qeverisës Çerkez, Kali Talif, thotë se pak çerkezë në këtë fshat janë të interesuar të rikthehen historisë.
Vë znajte Çerkesia historikisht tak sllozhilosh që stala.
Është fakt historik që çerkezët u mundën nga forcat ruse dhe u bën pjesë e Rusisë, por tani nuk mund të gjesh asnjëri këtu që dëshiron të shkëputet nga Rusia dhe të siguroj pavarësinë.
Javën e kaluar udhëheqësi islamik çeçen Doku Umarov foli për historinë e popullatës çerkeze dhe bëri thirrje për sulme terroriste kundër Olimpiadës së Soçit, duke thënë se qendrat e garave të Olimpiadës u ndërtuan mbi kockat e muslimaneve të vdekur. Aisa Aqmizov thot se këto ndjenja nuk kanë vend mes popullatës çerkeze. Nuk mund të gjesh një vend në botë ku nuk është derdhur gjak në histori. Olimpiada është një çështje që u takon politikanëve dhe jo neve. Në parkun olimpik, organizatorët kanë ndërtuar të ashtuquajturën shtëpia çerkeze për të treguar kulturën e tyre. I pyetur nga Zëri Amerikës në një konferencë shtypi rreth shqetësimeve të popullatës çerkeze, kryetari i bashkisë së Soçit, Anatoli Pakomov, dha një përgjigje të vendosur.
Gushtin e kaluar, çerkez nga gjithë bota erdhën për një kuvend në Soçi dhe asnjë person i vetëm nuk tha ndonjë gjë negative. Shumë vizitorë mendonin se çerkezët këtu jetojnë më mirë se ata në përbot, pra çdo gjë që ju dini nuk është e saktë.
Debati lidhur me fatin historik të çerkezëve në Soçi zhvillohet shumë larg këtyre luginave të largëta dhe nxitet kryesisht nga diaspora. Çerkezët këtu duket se janë më shumë të interesuar për të ruajtur ekzistencën e tyre dhe për t'ua transmetuar kulturën e tyre brezave të arshëm.
Dhe përfundojmë me misionin, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.